Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U sedmičnom ciklusu studije možete slušati četvrti deo teksta sociologa Jove Bakića, Desnica u Evropi, primeri Grčke i Austrije. Rast glasova pod vođstvom Jerga Hajdera za Slobodarsku stranku je započeo 1986. Nastavio se na nacionalnim izborima 1990. kada je dobijeno 16,6%, to jest najviše dotad u stranačkoj istoriji, da bi s 1994. započeo dramatičan rast, najeksplozivniji rast jedne krajnje desničarske stranke tokom 90. u čitavoj Evropi. Važno je primetiti da se ovaj rast podrške slobodarima, koji su zdušno podržali visokotiražni dnevnik Neue Kronenzeitung, 3 miliona čitalaca nedeljom u zemlji od 8 miliona stanovnika, što ovaj dnevnik čini možda i najčitanijim novinama u svetu, i nedeljnici News i Profil, poklopio s rastom različitih briga i strahovanja Austrijanaca. Naime, u periodu od 1991. do 1997. godine udeo zabrinutih zbog rasta nezaposlenosti porastao je s 36% na 71%. Zabrinutih za budućnost svoje dece sa 47% na 59%, a uplašenih od osiromašenja s 19% na 49%. Međutim, otkad je Hajder preuzeo stranku pa sve do 1999. godine, Slobodarska stranka je bila u izolaciji kao jedna geto stranka, to jest prema njoj su narodnjaci i socijalisti primenjivali taktiku cordon sanitaire i nije mogla učestvovati u pravljenju vlada druge republike. No te godine su narodnjaci ponudili Hajderu, nakon što je Slobodarska stranka osvojila 27,2% glasova na izborima i plasirala se na drugo mesto iza socijalnih demokrata, a ispred ponuđača koji su bili tek treći, da uđe u vladu, što je izazvalo potres ne samo austrijski nego i evropski. Jer prvi put se u nekoj članici Evropske unije dogodilo da stranka koja ima jasne korene u ekstremno desničarskoj ideologiji neonacističkog tipa sudjeluje u vlasti, čime je prekršena evropska posleratna nepisana zabrana. Evropska unija je zbog toga uvela sankcije Austriji. Vlada se pod pritiskom nije najbolje snašla, pa je došlo i do ozbiljnih podela u Slobodarskoj stranci. Do pada vlade i novih izbora 2002. godine, kada je podrška slobodarima opala čitavih 17,6% poena u odnosu na izbore 1999. na svega 10%. No, bez obzira na sve pomenuto, najvažnija posljedica sastojala se u tome što je došlo do normalizacije prethodno zabranjene rasističke, ksenofobične i antisemitske retorike i primjene isključivog zakonodavstva, što se potom dešavalo i u drugim evropskim zemljama. Nakon izbora 2002. Hajder je rešio da ponovo uđe u vladu s narodnjacima, što je dovelo do podele stranke. On i njegovi sledbenici ostali su u vladi, ali su 2005. godine napustili Slobodarsku stranku i obrazovali Savez za budućnost Austrije. Dok se stara stranka, sada pod vođstvom Heinza Christiana Strachea, Hajderovog mladolikog, plavookog, ozbiljnog, ali često nasmešenog i pristupačnog, te zahtevima političke korektnosti nezastrašenog ideološkog sina, zubotehničara po obrazovanju, u ideološkom smislu ponovo desničarski radikalizovala i vratila načelnoj opoziciji sistemu u želji da maksimizuje broj glasova. U ovom vremenu bila je na nivou Evropske unije aktuelna i kampanja za prihvatanje Ustava Evropske unije, koji je sačinio tim na čijem se čelu nalazio Valéry Giscard d'Estaing, pa su se austrijski slobodari okomili na dokument koji je podrazumevao federalizovanje Evropske unije i koji je uzgred rečeno bio odbijen na referendumima u nekim članicama Evropske unije, ali su tome dodali i na islamofobiji zasnovanu težnju da Turska ostane izvan Evropske unije, pa su im slogani glasili Austrijo ostani slobodna, Österreich bleib frei na nacionalnom nivou, ali i Beč ne sme postati Istanbul. Wien darf nicht Istanbul werden. Na gradskom nivou, što je pomoglo popravljanju izbornog ishoda za 5,3% poena u poređenju s izborima iz 2001. godine, pa je osvojeno 14,8% glasova Bečlija. Iako ova konkretna kampanja nije bila naročito uspešna, Slobodarska stranka je uspjela da preživi odlazak karizmatičnog Hajdera, pa je preplićući neposredno demokratsku retoriku s islamofobijom i evroskepticizmom, čak i popravila izborni ishod za 1% poen, dobivši 11% glasova na izborima 2006. Da bi dve godine docnije, u osvit velike privredne krize, ovaj rezultat bio popravljen za preko 6% poena, a islamofobična, evroskeptična i antisemitska stranka ponovo je bila na putu rasta, što je potvrdila i 2013. kada je napredovala na 20,5%, odnosno za dodatnih 3% poena. Naposletku, na predsjedničkim izborima 2016. je 45-godišnji predsjednički kandidat Slobodara Norbert Hofer u prvom krugu osvojio prvo mesto s 35,05% glasova, s više od 13% prednosti nad drugoplasiranim Aleksanderom van der Bellenom iz Austrijskih zelenih, dok se prvi put u istoriji posleratne Austrije dogodilo da nema ni narodnjaka ni socijaldemokrata u drugom krugu. Godinu dana docnije, međutim, Slobodarska stranka nije uspjela da kapitalizuje prošlogodišnji dobitak, dobivši svaki četvrti glas, 25,97%, što je bilo dovoljno tek za treće mesto iza narodnjaka, koji su osvojili 31,47% i socijaldemokrata 26,86%. Najverovatnije stoga što je mlađani Sebastian Kurz, vođa narodnjaka, preuzeo radikalno-desničarsku demagogiju i islamofobični antiuseljenički stav, pa su mnogi prikriveni ksenofobi, naročito među visokoobrazovanima, koji bi s manjim ili većim teškoćama glasali za Slobodare, mogli s olakšanjem svoj glas dati uglađenom islamofobu bez ekstremno-desničarskog bagaža. U ideološkom smislu, austrijski slobodari pokušavali su da naglase svoju povezanost sa svenemačkim taborom iz doba Habsburgske monarhije, tako što su podjednaki akcenat stavljali na liberalizam i nemački nacionalizam. Otuda potiče i naziv partije kao slobodarske. Šta više, i prethodnik Slobodarske stranke, Savez nezavisnih, u prvom pasusu stranačkog programa iz 1954. godine istakao je da partija podržava slobodu razvijanja, Entfaldung, pojedinca u društvu, a slična formulacija postojala je i u prvom programu Slobodarske stranke iz 1955. gdje je u prvom pasusu stajalo da članstvo mora da se posveti osnovnim načelima slobode i prema tome osnovnim pravima pojedinca i naroda, ali i u svim drugim programima slobodara. Ono što je međutim važno primetiti jeste da ova liberalna usmerenost ide ruku pod ruku s antisemitskim i antislovenskim svenemačkim nacionalizmom, što je, može se reći, tradicija austrijskog liberalizma i svenemačkog nacionalizma, o čemu su svedočile i već pomenute Hajderove izjave o nacističkim borcima, nacističkoj politici zapošljavanja i kažnjeničkim logorima. Uz to, Hajder je u prvim godinama njegove vladavine slobodarima austrijsku naciju smatrao ideološkim pobačajem, pa je tražio brisanje zabrane ujedinjenja s Nemačkom iz austrijskog ustava. Naglašava se također privrženost privatnoj svojini i njenoj zaštiti, te poštenoj tržišnoj privredi u kojoj pojedinci osjećaju jedan stepen društvene odgovornosti prema onima koji nisu u njoj uspešni, nemoćnima, ali i prema prirodnom okruženju. Slobodarska stranka se s dolaskom Hajdera na vlast 1986. naročito neoliberalno usmerila, pa se zalagala za posvemašnju privatizaciju javnih službi i liberalizaciju privrede, kao i smanjenje poreza sitnim i srednjim preduzetnicima, te borbu protiv društvenih parazita, to jest onih koji žive od socijalne pomoći, iako su sposobni da rade. Stoga ne čudi da se u jednom uporednom istraživanju krajnje desnice Austrije, Italije i Danske naglašava da je ova stranka po istaknutosti neoliberalnog usmjerenja bila sličnija Ligi za Severno Danskoj narodnoj stranci, osim kada se porede predlozi poreskih politika tokom 90-ih godina. Neoliberalne mere deregulacije i privatizacije navođene su kao lek protiv patronažnog pristupa crnih i crvenih, ali i raznovrsnih interesnih grupa, to jest radnika, seljaka, zaposlenih. Osim slobode, naročitu važnost u ideologiji slobodarske stranke dobija pojam domovina, Heimat, uveden 1985. a naveden i tumačen u brojnim stranačkim dokumentima. Radi se o pojmu bremenitom značenjima u vezi sa određenjem politike pripadanja političkoj zajednici i isključenosti iz nje. Pojam od samog početka označava patriotska osjećanja nacionalne pripadnosti i identiteta na koji presudno utiče svenemačka vizija ponovnog ujedinjenja etnički pojmljenog nemačkog naroda, prepoznatljivog po nemačkom jeziku, i jednu Austriju smeštenu unutar nemačke etničke i kulturne regije koja treba samostalno da oblikuje svoju budućnost. Tokom 90-ih godina je pojam u stranačkoj upotrebi slobodarske stranke dobio dodatno značenje na isključivo pravo na domovinu. Radilo se o taktičko-retoričkoj upotrebi pojma Heimat kako se ne bi prevashodno govorilo protiv stranaca, već radije o odbrani interesa i kulturnog identiteta istorijski domaćih etničkih zajednica u koje pored preovlađujuće većine Austrijanaca nemačkog porekla spadaju i istorijske naseljene domaće grupe u koje spadaju Hrvati, Romi, Slovaci, Slovenci, Česi i Mađari, čiji identitet treba da bude sačuvan jer sve ove etničke zajednice obrazuju karakterističan identitet Austrije i imaju pravo na austrijsku domovinu. Otuda naglasak i na austrijskom patriotizmu, jer treba belu i hrišćansku austrijsku naciju s njenom socijalnom državom za u njoj rođene Austrijance, u koje spadaju i oni koji nisu nemačkog porekla, ali potiču iz bele i hrišćanske Europe, suprotstaviti muslimanskim manje ili više obojenim useljenicima, stavljajući stari san velike Nemačke, bar taktički, ako ne i strateški, u stranu. Stoga je u drugoj polovini 90-ih neoliberalizam slobodara počeo da slabi, a naglasak je, kao i kod drugih radikalno-desničarskih stranaka, na nacionalističkoj, islamofobičnoj i socijalnoj šovinističkoj politici. Slobodarska stranka se stoga počela predstavljati kao socijalna domovinska stranka, koja se zalaže za jednu poštenu tržišnu privredu u kojoj nema mnogo gubitnika i ima tek nešto malo dobitnika, a svako ko doprinosi zajedničkom uspehu dobija svoj deo, to jest za jedan regulisani liberalizam koji uključuje privatizaciju i niske poreze, ali uz podršku državi socijalnog staranja. Potonja treba da sačuva građanina Austrije od nezgoda koje ga mogu tokom života zadesiti, sa starenjem, hendikepom, bolešću, nekom nesrećom, nezaposlenošću i zlosrećnim događajima. Naglašava se istovremeno da socijalno staranje zaslužuju samo oni koji ga ne zloupotrebljavaju i oni koji nisu od toga stvorili privilegiju. U tom kontekstu se naglašava da troškovi socijalnog staranja za nezaposlene useljenike predstavljaju najtegobniji teret koji dovodi u pitanje održivost čitavog sistema socijalnog staranja, pa se zato zahtevaju strože mere od austrijske vlade za odobravanje sredstava socijalnog staranja za imigrante. Potonji su predstavljeni kao prevaranti koji nezasluženo primaju socijalnu pomoć i tako ugrožavaju penzije, što se izražava socijalno-šovinističkim ubojitim sloganima država socijalnog staranja, a ne imigracija, i bogatstvo, a ne imigracija. Stoga se zahteva usvajanje sistema kvota useljenika koji bi bio zasnovan na potrebama tržišta rada, a pravila za odobravanje boravišta i rada treba također znatno pooštriti, to jest povezati isključivo s činjenicom da za neki posao nije moguće zaposliti građanina Austrije. Ovaj otklon od neoliberalizma prema privlačenju autoritarnih glasača, socijaldemokrata, vidljiv je i u povezivanju useljenika i kriminala, pa je Haider naglašavao i pitanje reda i zakona, tražeći strože kazne za kriminalce. Sve ove ideološke značajke Haiderov naslednik Heinz Christian Strache, predstavljajući se kao zastupnik suverenog austrijskog naroda i pravih Austrijanaca, dodatno naglasio kada je preuzeo kormilo slobodarske stranke i uskoro je postao nova personifikacija stranke. Kako naglašava austrijska jevrejka Ruth Wodak, profesorka na Univerzitetu u Lancasteru, poznata po stvaralačkoj primjeni kritičke analize diskursa u istraživanju nacionalizma i krajnje desnice, Strache je baš kao i Haider pre njega političar s više lica, jer se predstavlja kao spasilac Zapada od islama, kao nasmešeni ali ozbiljni državnik, kao borac, kao pravičan mladić, kao član ekstremno desničarskog bratstva s paravojnim iskustvom, kao revolucionar i supermen okružen pristalicama, navijačicama, telohraniteljima i nasmešenim mladićima i devojkama. No glavna ideološka odlika austrijskih slobodara, kao i drugih evropskih ekstremnih i radikalnih desničara, pa makar u slučaju slobodarske stranke s određenim zadocnjenjem prihvaćena, jeste njihova na islamofobiji zasnovana antiuseljenička retorika i politika. Pre 80. godina imigracija u Austriji nije predstavljala političko pitanje, iako je bila prisutna od 60. godina. Kao i u drugim zemljama koje su primale takozvane gostujuće radnike, gastarbajtere, očekivalo se da su oni tu na privremenom radu dok za njima postoji tržišna tražnja, te da zemlju domaćina napuste čim ta tražnja prestane. Ipak nije se sve odigralo kako je predviđano, jer radnici nisu hteli da se vraćaju tamo gde su uslovi života rđaviji, a ni poslodavci nisu hteli da se lišavaju usluga jeftine, a obučene radne snage. Prvi gastarbajteri bili su muškarci, a naknadno je došlo do ujedinjavanja čitavih porodica, što je dovelo i do značajnog rasta udela useljenika u ukupnom stanovništvu. Šta više, kada je evropski socijalizam 20. veka propao, došlo je i do značajnog useljavanja iz istočnoevropskih i balkanskih zemalja. Uprkos tome, u svesti velike većine građana Austrije, ona se nije preobrazila u useljeničku zemlju, već se i dalje koristi termin Zuwanderung, koji se odnosi na zemlju privremenog, a ne Einwanderung, zemlju stalnog boravka useljenika. Ovaj raskorak društvene stvarnosti i njenog opažanja odrazio se i na davanje političkog značaja temi imigracije. Dok se pre 1989. ona nije uopšte nalazila na listi značajnih političkih pitanja, dotle se 1990. probija na 10. mesto tema kojima se vlada mora baviti. Te godine je i Slobodarska stranka donela rezoluciju o pitanju imigracije u kojoj su navedene mere koje su se ticale useljenika i azilanata. Samo dve godine docnije, prema mišljenju austrijskih birača, imigracija postaje drugo najvažnije pitanje koje vlada mora da rešava. Razume se, Slobodarska stranka je spremno odgovorila na tražnju birača, nudeći već 1993. godine narodnu inicijativu o imigraciji pod naslovom Prvo Austrija, Österreich zuerst, za koju je zahtevano da kao amandman uđe u Ustav da usled ograničenih resursa, gustine naseljenosti i nedovoljne veličine teritorije, Austrija nije useljenička zemlja. Krajnji cilj bio je da se zaštiti Austrija od invazije s istoka, zbog čega je traženo sazivanje referenduma od 12 zahteva za kontrolu i restrikciju useljavanja u Austriju. Ova inicijativa bila je razlog za predlog Liberalne internacionale za isključivanje Slobodarske stranke iz ove stranačke porodice, ali je vođstvo austrijskih slobodara preduhitrilo ovu odluku tako što je samo izvelo Slobodarsku stranku iz Evropske grupacije liberalnih stranaka. Istovremeno, istinski liberali, među kojima se nalazilo i 5 poslanika, napustili su Slobodarsku stranku i osnovali Liberalni forum. Iako je inicijativu potpisima podržalo tek 400.000 građana, pa je smatrana neuspehom, ona je ipak doprinela stavljanju useljeničkog pitanja na dnevni red dveju vodećih austrijskih stranaka, pa je i vladajuća velika koalicija narodnjaka i socijalnih demokrata donela brojne strože mere za useljenike koji su se već nalazili u Austriji. U sedmičnom ciklusu studije slušali ste četvrti deo teksta sociologa Jova Bakića Desnica u Evropi, primeri Grčke i Austrije. Čitala je Marica Miličanović.